Pěkné a dobré odpoledne. Vlastně už máme lehce popolední, dámy a pánové, je pátek a v pátek obvykle máme naše hostující zvané povídání, které máme i dneska trošku dřív a jsem rád, že jste se tady přišli v hojném počtu, případně, že se díváte teď ze záznamu. A vítají vás teda jako vždy vydátoři na pivu, zde Jeron, fyzikální podnotka vydátora z Univerzity Palackého, který nemá kameru, jsem tady dneska jenom takhle obrázkem, prostě blbne kamera. A kočka plus nějaký homo sapiens, který nám do toho bude povídat, Ladislav Loukota von Prach. Nazdar, Láďo.
Čus, boss.
No a naším dnešním hostem je teoretický fyzik a také popularizátor fyziky, docent Robert Schwarz z Ústavu teoretické fyziky a Univerzity Karlovy Matematicko-fyzikální fakulty. Zdravím vás.
Dobrý den, pěkný odpoledne.
Dobrý den vám přeji a přátelé, dneska tady máme fyziku zleva zprava, aplikovanou i teoretickou a budeme si povídat mnohé určitě i o nějakých velmi význačných fyzických minulosti, které vy máte tak rád a tolik o nich popozujete. A předtím, ještě než se rozpovídáme, tak bych vás chtěl pozvat, vás diváky, protože docent Schwarz bude hostem příštích pátečníků v pátečníci Sisyphos přednášky, takže tam můžete dorazit osobně a od 17.00, anebo také se můžete dívat, budeme to nejspíše restreamovat, ale takže berte to jako takovou lehký teaser, lehkou pozvánku, ale my snad se dostaneme i do nějakých širších a hlubších témat, anebo Nebo radši mělčích, protože když jsem se díval na vaše přednášky, tak je to poctivý základ veškeré fyziky, jako musím říct.
To, co člověk absolvuje na matfyzu, určitě.
Tak Láďo, předávám ti slovo, pusť se do toho.
No, já bych se klidně nebál trochu to rozšířit. Ne tak, abychom tu přednášku budoucí dublovali, ale abychom třeba trochu víc řekli nějakou pikanterii z ní, nebo nějaký částečně alespoň její merit, aby to víc nalákalo nebo ozřejmilo, na co to má nalákat. Protože ta přednáška se teda jmenuje, myslím, krásy teorie relativity.
Tak.
A když se řekne krása teorie relativity, tak já si to jako teda, já samozřejmě jako naprostý laik si pod tím představím nějaké prostě paradoxy z Hvězdné brány nebo něco takového, ale předpokládám, že to není úplně její merit.
Já si myslím, že je to možná trošičku ujetý, ale že se dá i o věcech, jako jsou fyzikální teorie, říkat, že jsou krásný. Tady to může být trošičku dvousmysl, protože když člověk pak začne brousit, co to znamená krása v nějakém filozofickém pohledu a prostě zabrousí někam do antického Řecka a zjistí, že krásu měli spojenou s matematikou, s geometrií, se symetriem. No a to je přesně jazyk geometrie, který používá obecná relativita, takže ve chvíli, kdy člověk má nějakou předpověď obecné relativity, myšleno předpověď, jak má vypadat prostoročas, jeho geometrie, tak je to zároveň krása. Takže takovýhle hraní se slovíčkama se skrývá v tom názvu té přednášky, ale veskrze to bude klasický povídání o obecné relativitě, o tom, jak je možné popsat v geometrickém jazyce gravitaci, že není potřeba zavádět newtonovské pojmy typu síla, o který vlastně nevíme, co to je. Že je možný to udělat přímo v řeči prostoru, v kterém žijeme, který nás obklopuje, že nám ale nebude stačit jenom prostor, že budeme potřebovat deformovat i čas. V tuhle chvíli teda dostáváme nějakou kombinaci prostoru, času, prostoru, čas. Člověk by tak i odhadl, že to může mít 4 rozměry. No a on není rovnej, bude křivej a právě v té křivosti se skrývá popis gravitace. A z toho plyne celá řada zajímavých důsledků, předpovědí, který za více než vlastně 100 let, od který uplynuli od formulace obecné relativity Albertem Einsteinem, tohle by tady mělo zaznít, tak byly experimentálně testovaný a co je úžasný, tak byly potvrzený. Nenapadá mě něco, co by bylo obecnou relativitou předpovězený, testovaný a nepotvrzený. Jo, takže to je vlastně další aspekt toho, když se člověk baví vůbec o fyzikální teorii. Jo. Ono je těžký říct, že fyzikální teorie je...
Tak, a teď máme krátký výpadek.
Ale bylo to napínavé. Poslední bylo, že je těžké říct, že fyzikální teorie a pak ho Ilumináti přerušili.
Ano, nechtěli, aby jsme se dozvěděli něco podstatného o základních aspektech vědy. Já jenom teda doplním, že docent Schwarz je, kromě toho, že se věnuje teda teoretické fyzice na úrovni své práce na MFF Univerzity Karlovy, tak především také po Proze vědu můžete jeho přednášky o obecné teorii i speciální teorii relativity vidět leckde. A právě na té teorii relativity obecné je fascinující ten jev, na to se určitě doptám, jestli se k nám zpátky připojí. A už se ho tady máme zpět. Kontrola spojení.
Vidíme se.
Já vás vidím i slyším.
My ano.
Tak. Zkouška sirén. A už je zase pryč. Láďo, já se mám dobře. Jak ty rozumíš teorii relativity? Třeba obecné, která popisuje gravitaci ne jako sílu, ale jako zakřivení prostoru.
Velice obecně.
To mě na tom třeba úplně nejvíc fascinuje. A? Už jsme zpět?
Moc se omlouvám. Já myslím, že to je takový ten velký vir, co mám nainstalovaný na počítači. Původem ze Spojených států, který působí tyhle problémy. Omlouvám se, chyba byla na
pořádku. Ale dobře, tak já třeba napojím otázku na to, co jste naznačoval, protože dával jste do kontextu teorie relativity o tom, jak třeba, nebo budete dávat ve své přednášce do kontextu, která relativity změnila vnímání toho, jak my vnímáme svět, jak vnímáme vesmír. A já bych třeba u tohohle se zastavil, protože když jsem se já s ní třeba poprvé jako student setkal, tak to mě velmi fascinovalo a skoro jsem i v současném školství 21. století jakoby narážel na takové ty pohledy. OK, všechno musí mít svoje částice polní, každá síla, všechno lze popsat tak trošku newtonovsky pomocí síl plus, jsou tam nějaké jako hranice, stále hledáme graviton, ale pak prostě přišel Einstein a řekl, OK, gravitace je v podstatě gradientem, je to zakřivením časoprostoru a je to vlastně vlastnost toho časoprostoru, nebo prostoru samotného, do kterého byl teda v minkovského časoprostoru přidán ten čas. A jak vyberete, jak si myslíte, nebo spíš se tam takhle, jak velké to musela být změna v chápání odborníků i v té dané době a třeba i dnes, že najednou máme tady sílu, která se tak trochu chová jinak než ty ostatní síly, na které jsme zvyklí. Ale...
Pardon. To já si myslím, že je prostě základní vlastnost gravitace, protože i když se na ní člověk podívá čistě newtonovsky, čistě pohledem síly, tak ta síla se chová jinak než všechny ostatní. Když bych to porovnával třeba s elektromagnetismem, Lorentzovou silou, vůbec s účinkama elektromagnetického pole, tak ty jsme schopni odstínit, že jo? Zavřeme se do nějaký Faradayovy klece a je to v pořádku. A vůbec nebudeme tušit o tom, že se děje něco venku. V případě gravitace, to je divná síla. Tý se nijak nezbavíte. Nejste schopni udělat gravitační stínění. A ona takže z tohohle pohledu se gravitace vlastně chová nějak jinak a to je ta přirozená cesta k tomu, když pak ještě člověk si rozmyslí, že to, co vystupuje v Newtonově pohybové rovnici, jakožto setrvačná hmotnost a potom máme nějakou gravitační hmotnost, ten gravitační náboj, že tyhle dva parametry jsou s velkou přesností vlastně totožný, tak se nabízí, jestli ona ta gravitace se nedá nějakým způsobem ne teda odstínit, ale odtransformovat. A jestli to není jenom ten vliv gravitace, nějaká nepřesnost nebo neúplnost našeho popisu, jestli vlastně my nejsme v nějaký neinerciální soustavě a ta gravitace je jenom nějaká nepravá síla. Takže i takhle se člověk může začít dívat na gravitaci a to je právě ta cesta, kterou Einstein pokračoval dál a zjistil, že ono to všechno je mnohem komplikovanější ve chvíli, kdy to chci spojovat se speciální relativitou a že si nevystačím s plochým prostorem a vlastně všechno se to nabaluje na sebe. Takže k tomuhle se taky nějak dostanu snad v té přednášce vlastně za týden.
A teď jste mi krásně nahrál, protože vědá to je také o popularizaci vědy a porovnávání s popkulturními tématy. A vlastně, když se to teda vezme, tak z té Einsteinovy gravitace my prostě z ní neuhneme. My nedokážeme odstínit, jak říkáte. A teď si vemte, že mnoho sci-fi děl, mnoho popkulturních referencí se vždycky mluví o antigravitace, o nějakém takém přístupu. Když se to chce zakomponovat do už jako odborného a nejenom tak jako popkulturního tlachání, tak se třeba říká, jestli by tahle věc nešla, jako antigravitační jev nešel třeba zkrotit temná energie, která má takovej nějaký vliv, ale na úplně jiných škálách. Takže když se vás zeptám jako laik, režisér a budoucí majitel kosmické lodě, která samozřejmě, já chci, aby ta moje posádka tak nějak jako tam fungovala, ne, atrofovali kosti, takže vy mi chcete říct, že neuděláme umělou gravitaci nebo antigravitaci? Jsme v pasti?
Já myslím, že úplně nejsnazší, jak se zbavit gravitace, si stoupnout a na chvilku vyskočit. Ve chvíli, kdy budete padat, tak o gravitaci nebudete vědět. Nebudete v tom... Teď je to, ono je to malý, právě tady začínají všechny ty komplikace. Ve chvíli, kdy budete jeden bod, tak opravdu jste schopni se gravitace zbavit tím, že budete volně padat. Ten jeden bod, to souvisí s tím, že opravdu pro vás gravitační pole bude homogenní a nemáte žádný problém. Tady u nás na Zemi, v rozměrech lidských, tak furt je gravitační pole dostatečně homogenní, takže když chcete dělat experiment, v kterém o gravitaci vlastně nebudete vědět, tak něco házíte. Jsou takové dvě možnosti typu nějaký hyperbolický nebo parabolický, vlastně asi hyperbola to bude, lety, takové ty slavné fotky, jak se tam Stephen Hawking vznáší v letadle se svým vozejkem, v podstatě padá. Takže to je jedna možnost. A druhá možnost jsou potom vrhací věže, myslím, že taková nejslavnější stojí v Brémách, institut CARM. Já myslím, že to je věž, která je asi přes 100 metrů vysoká a oni tam vystřelují takovou kapsli, která vyletí nahoru, pak volně padá a dělají tam experimenty v podstatě při nulové gravitaci. Další možnost je dostat se na oběžnou dráhu, ale tak to už je komplikovaný a drahý a jen tak někomu se to nepovede. Takže pokud se chcete zbavit gravitace, padejte.
A jaké vlastně další třeba tady ty aspekty, které nezazní na přednášce gravitace, vy jste zmínil před vlastně, když jsme se tady bavili před vysíláním gravitační vlny a případně nějaké jiné další zábavné záležitosti.
Jo, to je vlastně hrozně hezký, že jo. Obecná relativita je jedna vůbec, že jo, lidi by se mohli ptát, proč popisovat jinak gravitaci, než jak to bylo v řeči Newtonově, v řeči gravitační přitažlivý síly, tak odpověď je jasná, nevíme, co tu sílu zprostředkovává. Newtonův popis není kompatibilní s tím, že existuje nějaký konečný šíření signálu v podobě teda maximální rychlosti světla, tudíž teda speciální teorie relativity, která zase je vynucená tím, že tady máme Maxwellovu teorii elektromagnetismu, kde vidíme, že prostě elektromagnetický signál se šíří konečnou rychlostí a jak si s tím poradit, když se na to budou dívat různí pozorovatelé. Takže tohle může být cesta pro to, proč se snažit spojit všechno dohromady, proč se snažit dívat na gravitaci nějakýma jinýma očima. Tohleto, když člověk, která vyrobí obecnou teorii relativity, nebo Albert Einstein vyrobil, tak je samozřejmě přirozený se dívat, jestli taková teorie přinese něco jiného než ta newtonovská fyzika. A přinese. A teďka, že jo, úplně to, takový to první, co Einstein vysvětlil ještě v rámci vůbec uvádění té svojí nové teorie, tak je stáčení perihelia Merkuru. Jo, asi, že jo, student základní školy bude vědět, že planety lítají kolem slunce, student střední školy zjistí, že je to po elipsách, student vysoké školy postupně zjistí, že to třeba elipsy úplně nejsou a teď jako se začne rozebírat, proč oni to elipsy nejsou. Za spoustu věcí může to, že slunce není sférický, že jsou tam hlavně další planety typu Jupiter, ale pak se ještě ukáže, že když byste to popisovali čistě newtonovsky, kde ta gravitační síla vypadá jako 1/ vzdálenost na druhou, nebo je úměrná, tak něčemu takovému. Tak, že to není úplně ten správný předpis pro sílu a tudíž ten gravitační zákon nefunguje úplně přesně. A tohle je schopná opravit právě obecná relativita a je schopná vysvětlit ty velmi jemné odchylky v tom, že teda zrovna Merkur, jako ta nejbližší planeta ke Slunci, která je prostě nejvíc zasažená tím gravitačním polem Slunce, že se nepohybuje úplně po eliptický dráze, respektive po porušený dráze od všech těch jiných vlivů, ale že je tam ještě nějaká hrozně malinkatá korekce plynoucí z neplatnosti Newtonova gravitačního zákona. Pro praktické aplikace je to naprosto irrelevantní, že jo? S Newtonovskou fyzikou doletěli na měsíc. Jo. Ale už třeba ve chvíli, kdy člověk by chtěl opravdu konstruovat nějaký Global Positioning System, GPS, tak je potřeba uvažovat relativistický korekce. Bez nich by to nefungovalo.
No a jsou i nějaké teorie za rámec relativity? To je další věc, co jste zmínil.
Já možná ještě bych tady doplnil, že tohle to bylo úplně, já jsem možná se rozpovídávám víc, než je nutný. Samozřejmě, že ty nejvíc fascinující předpovědi obecné relativity typu černý díry a velký třesk a teďka pohledy do center galaxií, kde opravdu jako jsou vidět nějaký černý fleky kolem nich, zářící oranžový skvrny, gravitační vlny a kde co, tak tyhle ty rekvizity z sci-fi, tak to je vlastně velmi, velmi přímá, bezprostřední předpověď obecné relativity. Ukazuje se, že všechno tohle bylo pozorované, že předpovědi obecné relativity fungují, ale zároveň se ukazuje právě v kombinaci s jinýma interakcemi v přírodě, že obecná relativita jako není úplně kompatibilní s tím, jak svět popisuje, respektive ty zbylý interakce v přírodě, třeba kvantová teorie pole. No a teď samozřejmě, že jo, lidi jsou ambiciozní, tak se snaží nějak popis gravitace s těma ostatními interakcemi spojit a ukazuje se, že obecná relativita není ta ideální cesta. A tudíž lidi studují teorie, které jdou za rámec obecné relativity. A jenom záleží, jak moc se v uvozovkách rozjedete, jestli jako chcete úplně změnit ten koncept, přejít k nějakým, co já vím, strunám například, nebo smyčkám, nebo typu loop quantum gravity. A nebo jenom, jestli prostě zůstanete furt toho geometrického popisu, řekněme klasického, a budete modifikovat ten gravitační zákon. Jo. Ve chvíli, kdy Einstein vlastně odvozoval svoje polní rovnice, svoji teorii, tak při tom odvození těch rovnic jsou místa, do kterých jako vstupuje nějaký předpoklad typu já vlastně chci, aby to bylo co nejjednodušší. Vy tohle to můžete zrelaxovat, dostanete se ke komplikovanějším teoriím, který mají nějaké svoje specifika, ale pořád se ukazuje, že obecná relativita z pohledu tady našeho jako praktického pozorování astrofyzikálního je zdaleka nejlepší. Všechny tady ty modifikované teorie by tudíž měly mít obecnou relativitu jako svoji limitu. Zároveň ty nové teorie nebo modifikované teorie k obecné relativitě přinášejí řadu problémů. Některý řešej, ale přinášejí nový. Takže je to taková krajina neprozkoumaná. To, co je můj profesní zájem, je zkoumat tuhle krajinu, ale zároveň jako jsem realista a myslím si, že obecná relativita je opravdu skvělá teorie a těžko říct, jestli pro praktický astrofyzikální aplikace bude někdy překonaná. Netroufám si typovat.
A možná byste ale jenom zeptal, nemusíte samozřejmě odpovídat, pokud vám to bude připadat mimo, ale máte nějakou oblíbenou tady z těch alternativních nebo modifikovaných teorií, protože on vždycky nějak jako dost zásadně mění ten pohled na, nebo aspoň mi tak připadá, že prostě třeba ty struny s těma svýma mnoha dimenzima prostě dost zásadně přepisují to, jak my bychom měli sámi sebe jako vnímat a nebo aspoň teda jako mentálně prostě jako v tom vesmíru jinak vlastně nic se pro nás nemění, protože vidíme to, co vidíme, ale máte nějakou oblíbenou tady v tom?
Já teda jsem do značné míry konzervativní, takže mně se líbí geometrický popis gravitace, ale zároveň se mi líbí, nebo to, když bych psal grantovou přihlášku, taky jsme se bavili o tom, že teď je období grantových přihlášek, tak to, co mě zajímá, je vidět v rámci tady těch geometrických teorií nějakým způsobem výjimečnost obecné relativity. To, když při tom odvozování toho gravitačního zákona udělal Einstein volbu typu chci vlastně co nejjednodušší přístup v rámci takovýhleho úplně nového pohledu, tak Přeci jen mě by zajímalo, nebo zajímá, a ono to zajímá nejen mě, zajímá to spoustu lidí už po desítky let, jestli obecná relativita je nějak privilegovaná. Ukazuje se, že je privilegovaná, zároveň na určitý úrovni se třeba ukazuje, že čtyři dimenze jsou nějak privilegované. To už potom člověk začne zabíhat trošku do technických detailů, ale když se teda ptáte, co mně se líbí, tak se mi líbí zůstat vlastně opravdu u geometrických teorií, který
a zase nás no, vyplňuje.
To, jaký rozdíly může u takovýchhlech teorií člověk vykoukat oproti obecní relativitě. Na úrovni třeba toho, že budu mít černoděrový řešení, tak jestli bude černá díra vypadat v obecné relativitě jinak než v nějaký modifikované teorii.
A vidíte, těma černýma dírama jste mi přihrál, protože kdybych se zeptal z popularizačního hlediska, tak také často přednášíte. A zeptal bych se, jak přistupujete k vysvětlování takových složitých teoretických konceptů. Dneska už možná i dneska už i potvrzených praktických konceptů, jako jsou právě černé díry, třeba na odbornému publiku během svých přednášek, protože ona, ta fyzika si občas žádá zjednodušení, ale pak může dojít k přeslechům a ta návaznost těch znalostí pak není optimální jako v té odborné variantě.
Já myslím, že ono za prvý tohle, co teda zazní asi příští týden, ale já myslím, že člověk musí předně přijmout to, že prostor není plochý, že gravitace je nějaký zakřivení toho prostoru a tohle to už potom sebou nese spoustu důsledků a ta černá díra z toho vlastně vyplyne jako docela přirozeně jako objekt, kde je ta gravitace tak extrémní, že to zakřivení toho prostoru je tak extrémní, že tam vzniká potom něco jako horizont událostí, což čistě z pohledu toho místa v tom prostoru není nijak výjimečná věc, ale je to významný z pohledu toho, kam může světlo cestovat a nemůže cestovat a tak. Takže k tomuhle je dobrý kreslit obrázky. To je, když bychom se bavili o té popularizaci, tak jenom o tom mluvit vlastně je to docela nepraktický. A když člověk přijme tady tu hru té geometrie, tak černé díry jsou vlastně hrozně přirozená věc. Není to nějaký úplný překvapení. Překvapení je, že vlastně trvalo obráceně strašně dlouhou dobu, než se pojem toho, co je černá díra, vyjasnil i na té teoretické úrovni. Jo. Albert Einstein, že ho svoji teorii publikoval nebo představil v roce 1915 a pár měsíců na to Karl Schwarzschild našel první řešení, motivovaný samozřejmě tím nejpřirozenějším, chci se dívat na hvězdu, a co tak jako může lítat okolo, to už potom je jenom nějaký testovací objekt, ale to důležitý, to gravitační pole, bude primárně buzený tou hvězdou a hvězda je prostě koule, takže hledal sféricky symetrický řešení, vyřešil rovnice, které v tomhle případě nebyly nějak úplně šílený. No a 40 let trvalo, než lidi porozuměli tomu, co to řešení vlastně říká. A ukázalo se, že je to černá díra, dneska prostě Schwarzschildova černá díra, že jo, horizont událostí, Schwarzschildův poloměr a takovýhle hesla tam padají. Ale ve chvíli, kdy už člověk jako ví, co v tom má hledat, tak to vlastně není tak komplikovaný.
Já mám pocit, že vy mluvíte o těch černých dírech jako strašně jednoduchém takovém objektu, který popisujete z hlediska teoretického, ale já se přiznám, že tady máme taky pěkný ten vhled porovnání teoretický fyzik a aplikovaný fyzik, že prostě pro mě objekt černé díry samotný byl vždycky strašně fascinující z toho je, a zase jednoduše vysvětlitelný, že OK, máme prostě vliv gravitace a únikovou rychlost, a máme prostě těleso, které má nějaký konečný rozměry, protože tady se shodneme, že černá díra a její Schwarzschildův poloměr má nějaký konečný rozměry. Není to singularita, ta je až řekněme uvnitř, ale je to objekt, který je měřitelný ve svých rozměrech, vlastně jednoduše, velmi jednoduše vypočitelný v té rovnici Schwarzschildova poloměru. Ale jak vy se vlastně díváte na ten objekt černé díry jako fyzický objekt v prostoru vesmíru, protože já ho vždycky chápal jenom jako koncentrovanější hmotu vyvolávající takovou gravitaci, neboli takové zakřívení časoprostoru, že není možno uniknout světlo, ale prostě furt jsem ho chápal jako fyzikální objekt, který prostě je složen z nějakých částic a můžou to být kvarkuonované plazma nebo může to být něco, ale něco by to být mělo. A jak si vlastně, ale má to takovou gravitaci, která pak tak působí. A může mít náboj, nemusí být náboj, a může být holá, nemusí být holá, může mít ten šmar, akreční disk nemusí mít. Jak vy se vlastně díváte z vašeho pohledu, kdybyste zasadil do reality současný, jako i prakticky fyziky na černé díry? To mě prostě mě strašně zajímá pohled teoretika i z tohohle pohledu.
Já bych řekl, že vlastně jo, černá díra je vlastně z pohledu té teorie strašně jednoduchý objekt ve smyslu, kolik parametrů vám černou díru charakterizuje. Když zůstanete u té nejjednodušší, opravdu u toho Schwarzschildova objektu, Schwarzschildova řešení, tak vám stačí jeden parametr. Je to něco, co asociujete s hmotou. To, kde ta hmota fyzicky je nebo fakticky je, to je prostě komplikovaná věc, protože ta geometrie, nebo to řešení, hmotu přímo v sobě nemá. Je to řešení vně teda nějakého, chcete-li, hmotného objektu a teď vy ale můžete jako putovat směrem k centru toho objektu a snažit se tu hmotu čím dál víc koncentrovat a zjistíte, že vám prostě bude stačit jí koncentrovat v uvozovkách do bodu, ale v tom bodě máte neskutečné problémy s křivostí a z nekonečny v různých jiných podobách, které tam vystupují. Právě ta křivost je nekonečná. Tomuhle bodu objektu říkáte singularita. A tam prostě to je bezpečně skryto pod tím horizontem uvnitř té černé díry. A tam prostě jako pokud jste zodpovědný, tak musíte říct, tady končí jako platnost té mojí teorie. A myslím si, že není rozumný model, který by prostě vyrobil něco, co bude obklopený horizontem a přitom vevnitř existovala nějaká hmotná věc typu právě nějaký kvark, gluonový plazma, něco takovýhleho v rámci teda teďka myslím teorie relativity. Protože když v rámci teorie relativity budete zkoumat nějakou řekněme nějaký hmotný obsah a dívat se na to, jak vám bude kolabovat, tak zjistíte, že prostě standardní síly, které se v přírodě vyskytují, tak nejsou schopní odolat gravitaci a nutně skončíte v singularitě. Takže tohle jsou přesně ty hranice toho, kde obecná relativita funguje, kde do toho už nutně musí vstoupit nějaká kvantová teorie pole, ale tohle se neumí.
Já teda samozřejmě jsem laik, ale teď mi to trochu znělo, že po vás Jordan chce, abyste nám v rychlosti zkusil skloubit relativitu a kvantovku a vzal ze úplně připravenou Nobelovu cenu, teda jako pravděpodobně. Ale
Jo, mám to tady sepsaný, zítra to pošlu, pak to napíšu do té grantové žádosti.
Na to je ten gačer.
Jo.
Pohoda. Tak
to ne, to se velmi při zemi.
Mě to se vždycky strašně jako stresuje, jak vidím prostě ty nejrůznější různé vzájemně si odporující teorie toho, jak teda to skloubit a samozřejmě já chápu, že jako to hledání je, jak si musí nějak proběhnout, ale je to vždycky strašně alespoň pro mě nervující a frustrující, že vlastně jako nevíme, co je ta správná odpověď, ale tak to je asi jako.
Já bych se v tomhle kontextu možná zastavil, protože vždycky se tak nějak říká urban myth o vztahu Alberta Einsteina, samozřejmě autora teorie relativity, ke kvantové fyzice nebo k těm teoriím kvantové fyziky. Já bych se skoro zeptal, jak si myslíte, že by dneska viděl ty úspěchy kvantové fyziky, protože to se úplně posunulo. My tady o patro výše máme v podstatě laboratoř kvantové optiky, kvantové fyziky, kde už se vytváří nějaké součásti teoreticky i prakticky pro kvantové počítače. A něco, co bylo před řadou let, před řekněme kolik máme, 70, 60 lety, teoretický koncept, tak dneska už máme jako praktický koncept, který je základem nějakých obvodů určitého typu. Takže jak ten posun by viděl třeba Albert Einstein ze svými pohledy na svět?
Těžko říct, že jsou takový ty slavný citáty, že nevěří, že Bůh hraje se světem v kostky a tak. A na druhou stranu, že ukazuje se, že kvantová teorie pole jsou jako extrémně úspěšný modely pro popis teda mikrosvěta. Netroufám si typovat.
Dobře. Já bych se teď zeptal v rámci vaší odbornosti. Vy se teda... Co vás vlastně přivedlo k tomu, že vás začalo bavit zrovna tohleto téma, nebo už když jste měl své skládačky Cheva a Seva, jste si začal stavit malinké singularity a vaše rodiče se ptali, kde mizí vaše kostky?
Ne. Já myslím, že člověk je vždycky ovlivněný tím, kde vyrůstá, dobou, v který vyrůstá, takže já jsem zažíval takový ty 90. léta, rozvoj počítačů, takže mě lákali počítače, to mě bavilo. Pak člověk má další období takový, kdy víc přemýšlí, snaží se číst, takže to, co mě lákalo, je jako porozumět světu, kam je člověk jako schopný nějakýma racionálníma úvahama se dostat, kam je schopný se dostat experimentálně. No a tímhle jako postupně jsem propenetroval vlastně k fyzice, k matematice. Pak je přirozená volba teda zkusit studovat matfiz bez nějakých jako úplně explicitních ambicí, co jako z toho vyleze. No a vyklubala se z toho teoretická fyzika. Samozřejmě, že jo, spoustu studentů lákala teoretická fyzika, ne všichni to vydrželi, ale nějak jsem přežil. Další věc je motivující, že jo, vidět učitele, v té době učitele, v tuhle chvíli už kolegy, který právě nádherně popularizovali teoretickou fyziku, relativistickou fyziku. Takže tudy vedly moje kroky a jako jsem strašně rád za to, že to můžu dělat vlastně profesionálně. Řekl bych, že je to jako hrozně hezký. Ale nebyl to sen někdy od 5 let, to jsem snil asi o jiných věcech, si myslím, takový ty typický dětský.
No a co vás, o čem se teda jako snilo od těch 5 let? To je mě jako...
Takže člověk vidí ty popeláře a to je... Myslím, jo, že takže... to je další, že jo, já pocházím z rodiny sklářů, takže mě se líbilo jako foukání skla a takovýhle. To ještě byly doby, kdy nebyly úplně jako striktní bezpečnostní opatření, takže v těch 5 letech jsem se podíval opravdu k tomu, jak se vyrábí sklo jako fyzicky. Jo, takže... A přežil jsem. Dneska si myslím, že to je jako nemožný se tam podívat v uvozovkách pro kohokoliv, pro exkurzi, že to bude problematický pro malý dítě. Nemožný.
No a vidíte se nějak sklu třeba ještě dál, nebo máte nějaký jiný krom přednášení a teoretické fyziky koníčky, nebo co tak dělá, vy jste to nakousl, zase jsme se o tom bavili před ještě vysíláním, co tak dělá teoretický fyzik ve svém volném čase?
Teoretický fyzik ve svém volném čase se věnuje dětem a rodině, takže to je v tuhle chvíli hrozný, ale příjemný žrut času. Sportuju, mám rád kulturu, to pochází právě z toho dětství, takže ať už teda moderní umění, ale i klasické umění. Rád čtu na to, ale toho času už jako je podstatně méně v tuhle chvíli. Takže dělám lecos, je úžasný, že jako pro člověka vlastně je koníčkem jeho práce. To si myslím, že se taky neúplně každému poštěstí. Za to jsem vděčnej. A je to skvělý, že jo, jako je skvělý mít práci jako koníčka. Myslím si, že třeba zrovna v rámci fyziky to má, to asi vy můžete potvrdit, to má jako kde kdo, jo. Tudle mi přišel od kolegy e-mail ve 3:15 ráno, že prostě něco dopočítal a jakou z toho měl radost, jo. Takže prostě lidi to takhle mají. No. A právě proto, že člověk tenhle jeden velký koníček je spíš teda zaměřený na to, že člověk sedí u stolu, u počítače, u tušky papíru, tak pak přeci jenom malinko si to kompenzuju spíš těma sportovníma koníčkama v tuhle chvíli, takže běhám, jezdím na kole, lezu po skalách, lecos.
A nebo vyrážíte na zahraniční turné v rámci svého výzkumu?
To patří, já myslím, že to patří k jakýkoliv vědě, prezentovat svoje výsledky, potkávat se s kolegama ze zahraničí, takže
jo. A to je právě super, to se musím přiznat, že když jsem já byl mladým studentem aplikované fyziky, tak jsem nějak z neznalosti a nevšímavosti tenhle ten aspekt ani si jeho vědomost nebyl. A najednou člověk pak vyrazí a jezdí na konference, má pocit, že je skvělé, že vlastně ten stát mu zaplatí výlet a ještě při tom výletu něco dělá. A vy jste měl tu čest strávit stáž v Japonsku?
Ne, nebyl jsem v Japonsku.
Aha, pardon.
V Japonsku.
Kde v Japonsku?
Kdeže?
A teď zase nedozvíme odpověď.
Aha.
Zase to je, ale má talent velký v tom vždycky se odpojit ve chvíli, kdy je odpověď nějaká nejasná nebo zásadní nebo dramatická.
Tak, uvidíme. Tak, já si pak
totiž... Možná to bylo Laponsko.
Prosím?
Možná to bylo Laponsko.
Aha.
A ne Japonsko.
Aha, tak to jsem se možná přeřekl. Ale tak to se dozeptáme. Protože musím říct, že když jsem měl já tu čest teda být na stáži v rámci Fulbrightova stipendia v Americe, tak mě překvapilo, že si člověk, že některé ty granty jsou tak zajímavé, že si člověk může vzít i celou svou rodinu. A což je asi jako jediná varianta, protože ve chvíli, kdy je člověk otcem od rodiny, tak jako nemůže si úplně vyrazit celá sám. A samozřejmě fanoušci Vydátora ví, protože když jsem začínal náš Twitch, což bylo v roce 2019, tak to bylo právě z toho, ne úplně přebytku času, ale kvůli tomu, že nebylo, že byl prostor, když člověk seděl doma, takže se začalo streamovat a poprzovat. A už vás tady máme zpátky.
Opět se omlouvám. Nevím, co s tím.
Opět to bylo dramatické.
Klasický, jak už píšou v chatu, klasický postup CIA, chtěl jste říct něco zásadního, tak vás vypli.
Je to možný, no, to
tak kdo ví. Já bych se dozeptal na tu zahraniční stáž, kde jste teda byl?
Byl jsem ve Vídni.
Jo, pardon, aha.
Bylo to, tam je úžasná skupina, co se teoretické fyziky týče, a pak je tam neméně úžasná skupina, která je v rámci fakulty matematiky, a tam jsem strávil vlastně, no, víc než rok jako přímým pobytem. A dál se navštěvujeme a spolupracujeme. A myslím si, že tohle je jako věc, která je dalším úžasným aspektem vlastně akademického života, že člověk nejen pozná teda jakoby nový vědecký dovednosti, ale pozná i nový lidi, pozná, jak to funguje jinde. A to nesmírně zajímavý, jsem za to nesmírně rád.
A to bych se právě chtěl dozeptat, protože jak máte tu zkušenost, které jsem teda také nabil při různých pobytech, ať už v Americe nebo v Argentině, kde je to zase trošku jiný typ oblasti. A často se říká, že ta česká věda je taková, nebo ne česká věda, česká společnost je taková jako zaprděná, ale když jsem se pohyboval mezi věci, tak jsem zase naopak měl pocit, že i třeba řeknu možná politicky takovou neoblíbenou nebo věc, kterou mi tady ne každý jako odkýve, ale i díky podpoře, kterou máme finanční třeba od Evropské unie a různými spoluprácemi, tak se mohou české univerzity třeba díky strojovému vyvojení, což je to, na čem funguji já, aplikovaný fyzik, dost i rovnat zahraničním pracovištím, a díky tomu se to všechno posouvá. Tak bych se chtěl zeptat, jak vy to vidíte z pohledu teoretického fyzika, jestli třeba v rámci Vídně nebo míst, kde jste vyrážel na konference, něčem pokulháváme, nebo naopak se nemáme vůbec jako Česká republika a česká věda, české univerzitní prostředí za to stydět?
Já si myslím, že úplně za co stydět se nemáme. Já si myslím, že česká věda je velmi úspěšná, velmi dobrá, velmi otevřená. Obecně, že jo, tady ty otázky o vlastně fungování vědy, o nějaký sociologii vědy, jsou docela komplikovaný. Jo. Na co by měl být ve vědě kladený tlak, důraz, co by mělo být prostě tím primárním cílem vědy, kor ještě tím, jak se to třeba u mě blíží k té teoretické fyzice, která, já tady o tom sice povídám jako nadšeně, ale to, jestli zjistíme, co je uvnitř černé díry, to není úplně nejpodstatnější informace, která by nás měla pálit. Jo. Jako je to hezký, bude to určitě, až na to lidi jednou přijdou, tak to bude jako nádherný intelektuální výdobytek, ale když to řeknu lidově, chleba levnější nebude. Takže myslím si, že tohle je celkově jako hrozně, hrozně komplikovaný. Jo. Že v dnešní době jsou snahy vlastně měřit nějak vědecký výkon, že jo, takový ty různý weby of science a počty citací a kde co. Ale jestli to na druhé straně nevede potom k nějaký jako degradaci vlastně toho vědeckého výstupu, kdo ví. Lec, kde mám pocit, když pak člověk projíždí nový články, tak si říká, proč tohle jako vůbec dělali? Ty to udělali proto, aby vykázali prostě novou publikaci. No, ale pak, když se člověk podívá nějakou přihlášku nebo prostě seznam přihlášek na postdoky a kde co, a teď tam vidí prostě ty desítky přihlášek, vidí tam právě ty počty těch publikací, podle kterých jsou pak lidi vybíraný a hodnocený. No, je to takový jako divný kolotoč a těžko říct, jak ho hodnotit, ale z tohohle pohledu si myslím, že česká věda jako si stojí vlastně docela dobře.
No, tady jako na co narážíte je ten problém, který vlastně není úplně lehce řešitelný, že když se podívám na to i z pohledu jednak nás vědců, pracujících ve vědě a jednak těch, co nám dávají peníze a chtěli by nás nějak kvantifikovat, tak ono, když jste zmínil pekaře, tak OK, tak pekař prostě odvede svou práci, stihne do daného termínu upec dostatek pečiva a jde vidět, co za ním je, stavařský tým, když postaví barák, ale u nás ano, můžete sedět, být zavřen třeba na nějakém patentním úřadu a mezi tím koumat nad svou velkou teorií a poté ji vydat, ale nevíme, jaká bude budoucnost, takže vlastně tyhle ty státní zřízení nebo státní sekce musí najít nějaký způsob, takže logicky si je najde OK. Když něco dělá ten vědec, tak musí publikovat, protože aspoň ukazuje, že něco dělá, ale jako sám se taky
Právě, a že teď člověk jako přemýšlí, co do toho grantu napíše. A napíšu tam já, že chci nakvantovat gravitaci, což nechci, ale nebo rád bych, ale rozhodně to neumím, ale já to tam nenapíšu, protože to prostě není reálný, aspoň ne snadno a nemůžu slíbit, že za 3 roky vyprodukuju 5 článků jako v tomhletom směru. Takže
to je o to, že ten nechválně proslulý kafemlejnek univerzitní už se také nějak ořezává třeba s tím, jak je hodnocení více subjektivní na Akademii věd, ale já myslím, že není to tak strašné, jako to bývalo, ale souhlasím plně s váma, že já když si kolikrát otevřu články, tak jako vidím, že mnoho z těch článků vzniklo jenom proto, že měli vzniknout. A jelikož jsem velmi častým recenzentem mnoha produkt, tak jako zhruba jednou měsíčně, jsou i oblasti světa, nechci být stereotypní, ale především ty jihovýchodní, kde vloženě ty články to tam jako lítá jenom pro vznik a je to, už mám i tendenci to moc nerecenzovat, protože je to jenom taková jako OK, zjistili jsme, že tahle věc má jednu vlastnost, tak ji pojďme publikovat. A takové to, musíte mít aspoň teorii ověřenou 3 měřeními, 3 postupy, 3 pohledy, už to dneska taky tak nebývá časté, no.
No, jako člověk by si asi uměl představit, že prostě od určitý akademický úrovně, pokud jako tady je 50-letý profesor, který za sebou má x publikací, prostě na základě nějakých objektivních kritérií respektovaná osobnost, tak pokud řekne, dejte mi grant, já budu dělat vědu dalších 5 let a bude to věda v rámci, co já vím, teoretické fyziky, teorií gravitace, tak tím by to skoro jako mohlo skončit, jo? Že prostě zdůvodňovat konkrétní věci ještě nejvíc v konkrétních měsících, který člověk jako v rámci nějakého projektu udělá. Tohle je možný, pokud budu pít ty housky a ten chleba, říct, tak teďka toho upeču tolik, tadyhle mi postaví novou pec, tak pak toho upeču o tohle víc. Ale já nevím, jestli se mi povede vyřešit rovnici, kterou mám někde na začátku svého problému a pak prostě zjistím, že když se mi to nepovede, tak všechny další úvahy, jako co bych chtěl udělat, jsou jako naprosto planý, protože nemám z čeho začít. A nebo se objeví úplně nějaký nový problém, který, protože mám nějakou specifickou zkušenost odinať, se povede vyřešit poměrně rychle, otevřou se dveře k úplně novým výsledkům, novým aplikacím a může z toho být něco úplně novýho, ale tohle se prostě děje, jak bych to řekl, naživo. Neděje se to tak, že si to naplánuju. Jo. Takže samozřejmě je dobrý mít nějakou vizi, ale těžko se v, řekněme, takovýhle úplně základní fyzice, nebo myslím si obecně v jakýkoliv základní vědě, jako plánuje. Jo. A myslím si, že tohle je možná ten omezující faktor v rámci vědy, jo. Že lidi se budou zbytečně držet při zemi proto, aby nakrmili v úvozovkách ten počet těch výsledků, počet publikací, počet citací, než aby se pouštěli třeba do odvážnějších projektů. Protože prostě potřebujou krmit ten grant, potřebují dostat další grant, potřebují vykazovat činnost. No. Což těžko říct, jak je to lepší někde v zahraničí. Zrovna třeba v tom Rakousku jsem neměl pocit, že je to o moc lepší. Ale možná potom ty velký nobelovský týmy to přeci jenom lepší mají. No. Těžko říct.
Já se přiznám, že v Americe jsem z toho měl podobný pocit. Protože našem vědeckém týmu se vyloženě šlo na publikace a moje vedoucí dostala cenu pro nejlepší vědkyni celé univerzity, Virginia Tech, ale vím, že to bylo opravdu jenom tou masivní publikační aktivitou a také bych úplně plně nesouhlasil s kvalitou veškerých článků. Na druhou stranu, já bych nás zachránil z té úvahy, že jak jste řekl, že třeba z výzkumu černých děr a hraní z relativity chleba levnější nebude. Já bych argumentoval a byl proti. Máte mobilní telefony, to je neuvěřitelný technologický zázrak, ke kterému vedlo několik samostatných cest. A z jedné z nich můžeme jmenovat, kromě výzkumu elektroniky samozřejmě, nějakých teorií, tak třeba i radioastronomie. A máme tady prostě Wi-Fi, máme tady internet a to všechno před mnoha desítkami let bylo jenom taková jako hříčka vědců, kteří si mysleli, že to bude něčemu vědět a dneska z toho máme něco úplně jiného, než si my věci dokážeme představit. Takže v tomhle tom bych byl zcela sebevědomý a otevřený, že nevíme, jak to ti inženýři nakonec praktikují, protože oni jsou ti, co dávají finální tvar našim myšlenkám, takhle bych to řekl.
Jo, ale myslím, že uvnitř černé díry jsou ty podmínky tak extrémní, že popravdě doufám, že to žádnou reálnou aplikaci mít nebude. Ale, že jo, ještě když se vrátím vlastně tady k tomu vědeckýmu životu ve smyslu, co teda člověk má vyrábět, tak je to prostě jako i boj mezi tím, bohužel, aby ty výsledky byly dostatečně kvalitní, abych se za ně nemusel stydět a měl z nich dobrý pocit. A mezi tím, aby člověk byl schopný ty výsledky vlastně jako tvořit. Jo. Takže je to komplikovaný. Myslím si, že z tohohle pohledu jako vlastně život ve vědě úplně lehkej není. A ještě teda možná jeden komentář mě napadá v souvislosti s tím teda posláním vědce, tak že jo, já působím na vysoké škole, takže ta věda je jenom jedna ze součástí toho, co dělám, je podstatná, ať už pro mě, tak teda že jo, vůbec pro tu pozici toho akademického pracovníka, ale furt je to vysoká škola a možná ještě mnohem důležitější je to, že teda člověk učí, že tam jsou studenti a ty potom, ať už studujou teoretickou fyziku nebo jakoukoliv jinou fyziku, takže studenti, s kterými se člověk potká v rámci nějakých teda bakalářských oborů, tak potom dělají naprosto širokánskou škálu různých zaměstnání, který nakonec s fyzikou nemusí mít vůbec nic společného. Ale a jsou pro společnost, si myslím, jako víc než užitečný, víc než podstatný. Ale to, co je podstatný ještě mnohem víc, tak to, že mají ten fyzikální, matematický základ, tak je vlastně přivedlo nebo nasměrovalo k jako velmi specifickému druhu myšlení, uvažování, argumentování, který je jako neskutečně, že jo, prostě matematika je neskutečně přísná. Buď to je to správně, nebo je to špatně a není nic mezi tím. Ještě tam může být jako nevíme, ale není tam prostor pro nějaký jako subjektivní rozhodování, což v normálním životě, že jo, se děje velmi často. Já mám takovejhle pocit a takhle to bude, ale je to naprosto iracionální. Tak takhle fyzika, matematika nefunguje a ty lidi pak takhle nefungují. A pak jsou, že jo, cenění leckde, protože jsou schopní jako jasně argumentovat, jak věci mají být. A člověk se na výchově takovejhlech lidí nebo to směřování k tomu myšlení může nějak podílet a to je možná, bych řekl, jako ta úplně nejdůležitější věc, kterou akademický pracovník, vysokoškolský učitel může prostě přispět dnešní společnosti. Takže tady bych viděl vlastně možná ještě tu důležitější část té svojí pracovní náplně, než to, jestli vím, že černá díra tamhle v nějaký kvadratický gravitaci se chová malinko jinak než v obecní relativitě. Je sice hezký, je to zajímavý, ale pro tu společnost je třeba ta výuka, řekl bych, mnohem, mnohem podstatnější. Že jo? Myslím, že při minulém povídání jste tady měli studenty ze Science, což je teda nový program, že jo, v rámci matfizu a přírodovědecké fakulty. A tam bylo vidět, že jo, to nadšení pro jakýkoliv přírodní vědy. Takže řekl bych, že budoucnost v tomhle tom je velmi růžová.
No a jelikož se chýlíme v podstatě asi ke konci té hodiny, když jste počátku původně říkali, že máte asi jen hodinu v jednu hodinu, což už jsme teda 22 minut za jednou hodinou, tak doufám, že mezi tím...
Pohodě.
Já nevím, nemáte na poltínce kafe nebo něco takového nastavený na 2 hodiny přesně. Tak bych se asi zeptal na tradiční závěrečnou otázku, která je taková krásně obecná, ale tak když už jsme tady u té obecné teorie, tak relativity, tak to možná sedí. Co by o teorii relativity měl podle vás každý vědět, ale často to lidé neví, nebo prostě co je ten největší možná mýtus, který vy musíte často vysvětlovat, pokud už se vás na to lidi ptají?
Já si myslím, že když by člověk si našel jenom heslo obecná teorie relativity, tak by měl vědět, že je to teorie, která popisuje gravitaci a že je to v současné době vlastně nejlepší popis gravitace, který máme k dispozici. Uplatňuje se v extrémních gravitačních polích, pro náš běžný život stačí newtonovská fyzika, ale koncepčně je jako naprosto nedocenitelný, užitečný a přináší spoustu radosti, spoustu zajímavých věcí.
A tím teda trochu narážíte, se dozeptám na to, že někteří lidé neustále třeba říkají, že to tomu tak není, nebo to je...
Jsou takový, je to vlastně... Skoro ještě, teda měla to být poslední věta, ale mě to nedá. Člověk má právě pocit, že jim chybí takový to vzdělání právě typu... matematicko-fyzikální, a teď nemyslím ve smyslu, že jako by se měli něco naučit novýho, ale měli by být schopní argumentovat. A typicky u takových lidí, kteří to říkají, to tak není. Tam prostě chybějí ty argumenty a pak je těžký vést jakýkoliv rozhovor s a něco o něčem je přesvědčovat.
Chápu. Ono zase často, já tady se pokusím kočku trochu specifikovat druhou, která se mi tady snaží zautočit na mikrofon, ale ono je články o tom, že články, které mají titulky o tom, že Einstein se určitě mýlil, jsou vždycky velice dobře čtené, stejně jako články o tom, že kouření je vlastně zdravé a alkohol je doporučován každý den v neomezeném množství a tak podobně. Což jsou informace, které se nemusí úplně nutně jako stýkat s tím, jak to vidí věda, ale jako...
Já myslím, ještě možná úplně poslední věta. Člověk by furt měl mít na paměti, že je to náš popis. Je to prostě popis gravitace. Jednou jistě přijde ten lepší, který prostě bude schopný kloubit gravitaci a kvantovou teorii pole. Ale takže těžko říct, co o těch... věcech opravdu ví příroda. Příroda prostě je a my se jenom snažíme nějak popsat. Ale prostě teorie relativity je ten nejlepší popis, který máme v tuhle chvíli k dispozici.
Tak jo, já vám moc děkuju za to, že jste si udělal čas. Budu držet hodně palců s dalším popisem teorie relativity či jiných teorií, ať už za týden na přednášce pátečníků. V Praze, je to na Viniční, nebo to je někde?
Já si myslím, že je to Benátská.
Možná to je Benátská. Ano, je to Benátská 2, Nové Město, můžete to najít přesně na webu pátečníků a možná to budeme přenášet, ale samozřejmě, kdo přijde fyzicky, tak se může třeba dozeptat na to, na co dneska nepřišla, na co dneska nebyl čas, nebo se to prostě nestalo. A samozřejmě budu držet i další palce, jakékoliv na nohách či jiných končetinách, s tím skloubením těch teorií, aby jsme došli třeba k nějakému popisu, který lépe ladí s nějakými jinými teoriemi.
Kdo ví?
Já vám také moc děkuju, pane docente, a přeji vám, ať vám studenti dělají radost a, jak jste říkal, ovlivňujete nadále úspěšně kariéry, protože i kvůli teoretické fyzice, přátelé, ten chleba levnější bude, já se tím trvám.
Jo, třeba jo.
Loučíme se s vámi a na viděnou i všem, co nás sledují, a pro ty, co nás sledují ze záznamu, tak pokud je ten záznam ještě do příštího týdne, se na něho díváte, tak znovu opakuji, můžete se podívat na pátečníky stream nebo osobně tam dojít, protože bude výborná přednáška našeho dnešního hosta. Toč byli vydátoři na pivu s Ladislavem a hostem docentem Robertem Švarcem z Ústavu teoretické fyziky MFF UK, a ne Univerzity Karlovy, ale ne z United Kingdom. Děkuji vám a na viděnou.